มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมไซคาริยาอยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้ครับรายการนี้เป็นการศึกษาพระคัมภีร์แบบอรรถอธิบายไซคาริยานี้ก็เป็นการพยากรณ์ยุคสุดท้ายครับเหตุการณ์ในตอนนั้นคือช่วงเวลาที่ท่านไซคาริยาได้รับพระวจนะและก็นิมิตจากพระเจ้านั้นก็2,500 ปีที่ผ่านมาโดยประมาณนะครับก็ผ่านมานานคำพยากรณ์ที่สำเร็จไปตามตัวอักษรนี้ก็มีมากมายและที่ยังไม่สำเร็จหรือว่ายังไม่เกิดขึ้นนะครับก็ยังมีอยู่ครับท่านไซคาริยาได้พยากรณ์จนถึงยุคสุดท้ายเลยนะครับยุคสุดท้ายของโลกและที่ผ่านมาครับเราอยู่ในส่วนโครงสร้างที่3เป็นครุวาทของคำเผยพระวจนะนะครับบทที่9ถึง14แล้วก็ครุวาทนี้มี2ครุวาทครุวาทแรกด้านคำเผยพระวจนะที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาครั้งที่1ของพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์บทที่9ถึง11ครุวาทที่2ด้านคำเผยพระวจนะที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์บทที่12ถึง14ตอนที่แล้วครับก็เป็นการศึกษาบทที่10ถึงข้อ2ถึงข้อ2นะครับเรามาศึกษากันต่อครับพระธรรมเสคาริยาบทที่10บทที่10ข้อ1ข้อ2ไปแล้วข้อ3ครับข้อ3บอกว่าเราโกรธไม่สบายอย่างรุนแรงและเราจะลงโทษบรรดาแพะผู้พระเจ้าจอมโยธาเอาพระทัยใส่ฝูงสัตว์ของพระองค์คือพงพันยูดาและจะทรงกระทำเขาให้เป็นเหมือนม้าศึกพึกเหิมในสงครามเราโกรธไม่สบายอย่างรุนแรงไม่สบายในที่นี้ครับคือผู้เผยพระชนะเท็จในอิสราเอลที่หันไปพึ่งไสยศาสตร์หรือพึ่งความชั่วร้ายซึ่งมาจากซาตานและเราจะลงโทษบรรดาแพะผู้พระเจ้าเรียกผู้นำของอิสราเอลว่าแพะผู้แพะผู้หรือแพะตัวผู้พวกเขาควรจะนำประชาชนให้สู่พระวจนะของพระเจ้านะครับไปยังที่ซึ่งสามารถมีสันติสุขกับพระเจ้าได้สันติสุขในใจของพวกเขาเองก็สำคัญนะครับควรจะทำอย่างนี้ครับแต่ว่าพวกเขาเป็นผู้เผยพระวจนะเท็จให้อะไรครับให้การปลอบใจและที่จริงนำคนห่างออกจากความสว่างห่างออกจากพระเจ้าในข้อ3นี้พระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าโกรธพวกเขาเพราะพระเจ้าจอมโยธาเอาพระทัยใส่ฝูงสัตว์ของพระองค์คือพงพันยูดาและจะทรงกระทำให้เขาเป็นเหมือนม้าศึกฮึกเหิมในสงครามพระเจ้าต้องการเสริมกำลังพวกยิวนะครับเพื่อต่อสู้กับศัตรูแล้วพระองค์ก็มองไปที่อนาคตเมื่อพระเมสสิยาห์เสด็จมานะครับข้อต่อไปนี้ก็บอกถึงพระองค์อย่างชัดเจนในข้อ4นะครับหลายคนก็คุ้นคำว่าศิลามุมเอกข้อ4บอกว่าศิลามุมเอกจะออกมาจากเขาหมุดตึงเต้นจะออกมาจากเขาคันธนูรบศึกจะออกมาจากเขาและผู้ครอบครองทุกคนจะออกมาจากเขาออกมาจากเขาเขานี่ที่นี้ไม่ใช่เขาสัตว์นะครับเขาคือใครนะคือคนนะออกมาจากเขาจากใครครับจากผู้ที่จะเสด็จมาพระเมสสิยาห์นะครับพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เป็นศิลามุมเอกนะครับพูดถึงศิลามุมเอกนี้เขาใช้วางบนอาคารนะครับตรงที่กำแพง2ด้านมาพบกันทำมุม90องศาศิลามุมเอกสี่เหลี่ยมจะวางไว้ที่นั่นนี่คือภาพ ของพระเมสสยาในฐานะศิลามุมเอกเพราะว่ามีกำแพงของยูดาและกำแพงของสิบเผ่าพระคริสต์จะเป็นศิลามุมเอกที่รวบรวมพวกเขาและนำพวกเขากลับมาอย่างถาวรนะครับอย่างไรก็ตามศิลามุมเอกมีความหมายที่กว้างกว่านี้อีกเป็นภาพที่อัศจรรย์อีกภาพหนึ่งท่านอิสยาได้เขียนเอาไว้นะครับในพระธรรมอิสยาบทที่28ข้อ16บอกว่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราวางศิลาไว้ในสิโยนเพื่อเป็นรากฐานคือศิลาที่ทดสอบแล้วเป็นศิลามุมเอกอย่างประเสริฐเป็นรากฐานอันมั่นคงเขาผู้นั้นที่วางใจจะไม่รีบร้อนอาจารย์เปโตรได้อ้างข้อนี้ในจดหมายของท่านและบอกชัดเจนว่าศิลามุมเอกคือพระคริสต์พระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ6บอกว่าเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่าดูก่อนเราวางศิลาก้อนหนึ่งลงในสิโยนเป็นศิลาหัวมุมที่ทรงเลือกแล้วและเป็นศิลาที่มีค่าอันประเสริฐและผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ได้รับความอับอายสังเกตว่าอัครสาวกเปโตรใช้คำว่าอับอายในขณะที่ท่านอิสยาห์ใช้คำว่าไม่รีบร้อนคุณผู้ฟังครับสองคำนี้แสดงถึงสิ่งเดียวกันในสมัยที่การแพร่หลายของอะไรที่ลึกลับนะครับเป็นพิธีกรรมที่เรียกว่าไสยศาสตร์ต่างๆเนี่ยครับเราจะทำอย่างไรประการแรกครับคริสเตียนไม่ยุ่งเกี่ยวประการที่สองใกล้ชิดกับพระเจ้าโดยเฉพาะการศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะครับเราต้องไม่คิดว่าเราฉลาดเกินกว่าจะถูกหลอกโดยลัทธิที่มันเป็นเวทมนต์อะไรที่มันมืดลึกลับนะครับสมัยนั้นคนกรีกนี่ฉลาดมากนะครับฉลาดแต่พวกเขาก็ยังกราบไหว้รูปเคารพเพียงแค่การตีความหมายของบรูหิตของใบไม้ที่พัดเข้าไปในถ้ำที่เดลฟีครับก็ทำให้กองทัพกรีกเนี่ยยกไปทางทะเลหรือทำให้คนหนึ่งพ้นจากบัลลังก์ได้ครับมันจะเปลี่ยนเส้นทางประวัติศาสตร์นะแค่ตีความหมายเท่านั้นนะครับถ้าใครคิดว่าเป็นเรื่องงมงายผมคิดว่าผิดนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย อำนาจลึกลับเวทมนต์คาถาหรืออะไรก็แล้วแต่ลัทธิต่างๆเนี่ยใช้นำอาณาจักรกรีกนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมน่าเป็นห่วงถ้าผู้นำยิ่งเป็นผู้นำระดับสูงเท่าไหร่นะครับปรึกษาคนทรงหรือหมอดูที่เกี่ยวกับข้องกับไสยศาสตร์นะครับเกรงว่าจะได้การนำจากแหล่งที่ผิดนะครับคิดเสียงควรทำยังไงครับหันหาพระคริสต์พระองค์เป็นศิลามุมเอกเป็นรากฐานที่พึ่งได้นะครับในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ7ข้อ8พระองค์ทรงมีค่าอันประเสริฐสำหรับท่านทั้งหลายที่เชื่อแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้นศิลาที่ช่างก่อทิ้งเสียแล้วนั้นได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วและเป็นหินที่ทำให้คนสะดุดและเป็นที่ทำให้คนหกล้มที่เขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าตามที่เขาถูกกำหนดให้กระทำเช่นนั้นคนที่ฟังเรื่องข่าวประเสริฐไม่ยอมรับก็เป็นเหมือนปฏิเสธนะครับพระธรรม2เทสะโลนิเก2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ11บอกว่าพระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาครอบงำเขาให้เขาเชื่อในสิ่งที่เท็จนะครับคุณผู้ฟังครับหลักการนี้ยังใช้ได้ในทุกวันนี้ครับ
ยังใช้ได้อยู
่องค์พระเยซูได้ตรัสเรื่องที่น่าตกใจนะครับเมื่อพระองค์เรียกพระองค์ว่าเป็นศิลานะครับพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อ44ผู้ใดล้มทับศิลานี้ผู้นั้นจะต้องแตกหักไปแต่ศิลานั้นจะตกทับผู้ใดผู้นั้นจะแหลกละเอียดไปการตอบสนองต่อศิลาหรือว่าก้อนหินที่ความหมายนี้นะครับจะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราครับเราล้มทับก้อนหินนี้ที่เรียกว่าศิลานะครับหรือก้อนหินนี้หรือศิลานี้จะล้มทับเราต้อนรับหรือปฏิเสธหาพระองค์ในฐานะคนบาปหรือว่าจะล้มทับพระองค์นะวางใจพึ่งหรือแตกสลายไปกับไม่วางใจตนเอง มาหาก้อนหินหรือก้อนหินล้มทับนะครับเพราะคิดเป็นศิลาที่จะตกทับทำให้แหลกละเอียดนั่นคือพิพากษานะครับตัดสินสิ่งที่เราทำผู้พยากรณ์ดาเนียลก็บอกเรื่องนี้ในบทที่2ของคำเผยชนะของท่านดาเนียลได้รับนิมิตเรื่องปลายยุคของคนต่างชาติเมื่อศิลาที่ตัดออกมาโดยไม่ใช่มือมนุษย์หมายถึงองค์พระเยซูคริสต์นะครับจะมาชนโลกนี้ทุกรัฐบาลและทุกคนที่กบฏต่อพระเจ้านะครับไม่เพียงแต่ท่านเสขยาได้เรียกพระองค์ว่าศิลามุมเองยังบอกนะครับหมุดขึงเต็นท์จะออกมาจากเขานี่คือคำที่น่าสนใจในกรณีของพระพลาในถิ่นทุรกันดารนะครับคนอิสราเอลมีหมุดขึงเต็นท์เพื่อยึดเต็นท์ไว้เมื่อมีลมพัดนะครับพวกเขาต้องตอกหมุดให้ลึกเข้าไปในทรายและที่นี่ครับหมุดนี้ครับเป็นภาพของพระคริสต์คือผู้ที่ยึดสิ่งต่างๆเราต้องยอมให้พระองค์ยึดเราไว้กับความเชื่อนะครับนี่เป็นภาพที่เห็นหมุดขึงเต็นท์เนี่ยใช้แขวนสิ่งต่างๆในเต็นท์นะผู้หญิงก็จะแขวนเครื่องประดับนะผู้ชายจะแขวนของมีค่านี่เป็นภาพของพระคิดว่าผู้ที่พระเจ้าพระบิดาจะแขวนพระสิริทั้งสิ้นของพระองค์และเราจะวางลูกกุญแจของวังดาวิดไว้บนบ่าของเขาเขาจะเปิดและไม่มีผู้ใดปิดเขาจะปิดและไม่มีผู้ใดเปิดและเราจะตอกเขาไว้เหมือนตอกหมุดในที่มั่นคงและเขาจะเป็นที่นั่งมีเกียรติแก่เชื้อวงศ์บิดาของเขาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่22ข้อ22 23แม้ว่าคำเผยพระชนะที่มุ่งไปที่เอลีอาคิมพระธรรมวิวรณ์บทที่2อาบทที่3วิวรณ์บทที่3ข้อ7บอกชัดเจนนะครับจะสำเร็จเป็นครั้งสุดท้ายในพระคริสต์พระองค์จะเป็นผู้ที่เป็นพระที่นั่งแห่งเกียรติยศแก่พระนิเวศของพระบิดาของพระองค์และพระสิริทั้งสิ้นในพระนิเวศจะแขวนอยู่บนพระองค์แต่ผู้เดียวคือพระคริสต์นะครับการได้พระองค์ก็คือการได้สิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งมีค่าใดในโลกนี้มีข้อสังเกตนะครับท่านเสขยาบอกถึงพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นศิลามุมเอกและก็หมุดขึงเต้นเท่านั้นครับเสขยายังบอกถึงพระองค์ว่าเป็นคันธนูรบศึกคันธนูรบศึกเนี่ยหมายถึงนักรบและผู้ที่รบชนะคือพระองค์คือพระคริสต์นะครับผู้ที่จะเสด็จมาอย่างโลกนี้เพื่อปราบความอาธรรมกองทัพสวรรค์จะติดตามพระองค์ไปและพระองค์จะปราบผู้ครอบครองอธรรมผู้นำเท็จทางด้านศาสนาการเมืองนะครับซึ่งในเรียกว่าแพะผู้ในข้อนี้นะครับข้อ5รวมกันเข้าเขาจะเป็นอย่างชายชะกันในสงครามเหยียบย่ำศัตรูไปในโคลนตามถนนเขาจะต่อสู้เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับเขาเขาจะกระทำให้ผู้ที่อยู่บนหลังม้ายุ่งเหยิงนี่บอกถึงช่วงเวลาที่มืดมิดของการทนทุกข์ใหญ่พระเจ้าดูแลประชากรของพระองค์และช่วยให้พ้นช่วงนี้ในตอนท้ายของช่วงนี้นะครับพระคิดหรือพระเมสสิยาจะเสด็จมาตลอดเวลาที่ผ่านมาเมื่อพวกเขาได้ปฏิเสธพระเมสสิยาหรือพระคริสต์นะครับแน่นอนก็ไม่มีความหวังเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อแม่ทัพที่ชื่อว่าติตัสหรือว่าไททัสแห่งโรมนะครับยกกองทัพโรมเนี่ยล้อมกรุงเยรูซาเล็มในเหตุการณ์นี้เกิดในปีคริสตศักราช70นะครับล้อมอยู่หลายปีสุดท้ายครับกำแพงเมืองพังเมืองถูกทำลายแล้วก็คนที่อยู่ในเมืองนะครับโอ้โหทหารโรมันแค้นมากนะโหดนะล้อมาหลายปีอึดอัด นะครับพอเข้าเมืองได้โอ้โหทำทุกอย่างเลยครับคนยิวก็กระจัดกระจายไปทั่วโลกคนยิวจะต้องออกจากแผ่นดินอีกและพระเจ้าก็จะนำพวกเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับสู่แผ่นดินที่เรียกว่าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาจะไม่มีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านคืออาหรับประเทศใกล้เคียงนะครับจะไม่พยายามกวาดล้างคนยิวไปแต่เมื่อพระเจ้ารวบรวมพวกยิวนะครับจะอยู่ที่นั่นอย่างถาวรและก็จะเป็นพระพรของพระเจ้าต่อโลกนั่นคือคำพยากรณ์ข้อ6เราจะหนุนกำลังพงพันของยูดาห์และเราจะช่วยพงพันของโยเซฟให้รอดเราจะนำเขากลับมาเพราะเราสงสารเขา และเขาจะเป็นเหมือนอย่างว่าเรามิได้ทอดทิ้งเขาเพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาเราจะตอบเขาเราจะหนุนกำลังพงพันธุ์ของยูดาห์และเราจะช่วยพงพันธุ์ของโยเซฟให้รอดพงพันธุ์ของยูดาห์หมายถึงอาณาจักรใต้และพงพันธุ์โยเซฟหมายถึงอาณาจักรเหนือครับก็คือทั้งชาติเนี่ยจะมีส่วนในชัยชนะด้วยความชื่นชมยินดีและพระพรของอาณาจักรที่จะมาถึงนะครับในสมัยของท่านเซคาริยามีคนส่วนน้อยครับได้กลับมาจากทุกเผ่านะครับเรารู้ครับเพราะว่ามีตัวแทนจากเบธเอลเมืองนั้นเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในอาณาจักรเหนือครับทำไมพระเจ้าคุ้มครองพวกเขาในช่วงระหว่างพันธสัญญามีคำตอบคือว่าในพระธรรมติตัสบทที่3ข้อ5นะครับบอกว่าเพราะว่าเรามีความกรุณาแก่เขาเราสามารถถามตัวเองด้วยคำถามเดียวกันนะครับสำหรับคริสเตียนรอดจากความผิดความบาปนะครับไม่ใช่ด้วยการกระทำของเราติตัสบทที่3ข้อ5ไม่ใช่ด้วยการกระทำที่ชอบทำของเราเองแต่พระองค์ทรงกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้ามีพระเมตตากรุณานะครับและบนพื้นฐานของพระกรุณานี้พระองค์รักษาพวกเขาไว้ในช่วงนั้นหนังสือเล่มสุดท้ายในพันธสัญญาเดิมคือมาลาคีครับพระเจ้าไม่ได้ตัดคือหยุดตรัสระหว่างนั้นครับคนอิสราเอลทนทุกข์มากกว่าช่วงเวลาใดๆจะยกเว้นก็สมัยหลังๆนี้ครับคือสมัยของฮิตเลอร์แม้ว่าพระเจ้าจะเงียบเป็นเวลา400ปีช่วงระหว่างพระธรรมมาลาคีในพันธสัญญาเดิมนะครับและพระธรรมมัทธิวเนี่ยมัทธิวนี้คือเล่มแรกของพันธสัญญาใหม่ระหว่างมาลาคีกับมัทธิวเนี่ยแบบเป็นช่วงเวลา400ปีที่เงียบไปหายไปครับก็มีหลักฐานว่าสิ่งที่ให้กำลังใจคือคำเผยพระชนะที่ให้ไว้แก่ดาเนียลและเสคารยาตรงนี้นะครับข้อ7แล้วเอบราฮิมจะเป็นเหมือนชายชะกันและจิตใจของเขาทั้งหลายจะเปรมปรีเหมือนได้ดื่มเหล้าองุ่นลูกหลานของเขาจะได้เห็นและเปรมปรีและจิตใจของเขาจะยินดีเหลือล้นในพระเจ้าเอบราฮิมเป็นชื่อที่ใช้เรียกเผ่าทางเหนือของอิสราเอลนะครับถ้าสงสัยก็ต้องไปดูพระธรรมโฮเชยาพระเจ้าตรัสอย่างอ่อนโยนว่าโอเอบราฮิมเอ๋ยเราจะปล่อยเจ้าได้อย่างไรโออิสราเอลเอ๋ยเราจะโยนเจ้าไปให้ผู้อื่นได้อย่างไรโฮเชยาบทที่11ข้อ8พระเจ้าไม่ทิ้งพวกอยู่นะครับรักษาเขาให้เป็นชาติทั้งนี้ก็เพราะว่าพระเจ้ากรุณาครับแล้วเอบราฮิมจะเป็นเหมือนชายชะกันในข้อ7นี้บันทึกช่วงเวลาระหว่างพันธสัญญาทำให้เห็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากในการต่อต้านกับแอนไทโอคัสเอพิฟานีสการข่มเหงของเขาต่อคนเหล่านี้กับน่ากลัวแต่พวกยิวก็ยืนยันได้ครับแล้วเอบราฮิมจะเป็นเหมือนชายชะกันใจของเขาทั้งหลายจะเปรมปรีเหมือนได้ดื่มเหล้าองุ่นเป็นช่วงเวลาที่ลำบากพวกเขาห่างจากพระเจ้าหลายครั้งแต่ก็มีช่วงที่พวกเขาชื่นชมยินดีในพระเจ้าด้วยครับข้อ8เราจะผิวปากเรียกเขาและรวบรวมเขาเข้ามาเพราะเราได้ถ่ายเขาไว้แล้วและเขาจะมีมากมายเหมือนการก่อนคุณผู้ฟังครับมีการประมาณนะครับในเวลาก่อนที่กรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลายโดยติตัสแม่ทัพโรมนะครับในปีคริสตศักราช70มีการประมาณว่าตอนนั้นมีคนยิว12ล้านคนนะครับซึ่งมากกว่าคนยิวในตอนนี้พระเจ้าตรัสว่านะครับเราจะผิวปากเรียกเขาเรารู้ว่าสิ่งนี้ยังไม่เกิดเพราะว่าในข้อต่อไปเนี่ยบอกถึงการกระจัดกระจายไปตามชาติต่างๆของพวกยิวไปชาติไปตามชาติต่างๆแม้ว่าคนจำนวนมากในสมัยของพระคริสต์นะครับพระองค์ก็ตรัสชัดเจนว่าเมืองเนี้ยจะถูกทำลายหลังจากที่พระองค์จากโลกนี้ไปครับพระองค์คือพระคริสต์ถูกตรึงกางเขนประมาณปีคริสตศักราช33นะครับและเวลาผ่านไปในปีคริสตศักราช70กรุงเยรูซาเล็มก็ถูกทำลายโดยกองทัพโรมตอนนั้นครับพวกยิวก็กระจายไปหนีตายนะครับไปทั่วอาณาจักรโรมันข้อ9 แม้เราได้หวานเขาไปท่ามกลางชนชาติทั้งหลายแต่เขาจะระลึกถึงเราในประเทศที่ห่างไกลนั้นเขาจะดำรงชีวิตอยู่กับบุตรหลานของเขาและกลับมานะกลับมาหาอะไรกลับมาแผ่นดินเหลืองไม่ใช่ครับกลับมาหาพระเจ้าคนยิวที่กลับมายังแผ่นดินตอนนี้ครับหมายถึงอิสราเอลตอนนี้ครับไม่ได้กลับมาหาพระเจ้ากลับมาหาแผ่นดินนะมีที่ดินนะครับแต่ในข้อ9นี้กลับมาหาพระเจ้าคือเรื่องของจิตวิญญาณเรากำลังศึกษาพระธรรมเสคาริยาซึ่งเป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายผู้พยากรณ์เสคาริยาก็พยากรณ์เหตุการณ์ในท้องถิ่นแล้วก็ประเทศรอบๆในสมัยของท่านแล้วก็เลยไปนะจนถึงยุคสุดท้ายนะยุคสุดท้ายคือวันสิ้นโลกขอบพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ยิ่งรักเมื่อได้สัมผัสและจะนาน